Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Mir Božiji, Hristos se rodi. U današnjoj emisiji govorit ćemo o obrazovanju u Vizantiji. U vizantijskoj kulturi obrazovanje je uvek imalo veliki društveni značaj i prevashodno je počivalo na nasleđu antičke grčko-rimske civilizacije sa jedne strane i Svetom pismu i hrišćanskoj tradiciji sa druge. Trogodišnje osnovno obrazovanje bilo je dostupno širokim narodnim slojevima, dok se srednje i visoko obrazovanje odvijalo u specifičnim ustanovama, poglavito u Carigradu. Pored institucionalnog obrazovanja, u Vizantiji je u svim epohama bio rasprostranjen i plodotvoran rad privatnih nastavnika, među kojima su se pojedini isticali i stvaralaštvom i prosvetiteljskom ulogom. U istoriji Romejskog carstva dubok su trag ostavile ličnosti svestranih umnih ljudi, polihistora. Naročito su se izučavali gramatika, pravo i filozofija, koja je obuhvatala i oblast proučavanja prirodnih nauka. U isti mah, svaka obrazovana osoba morala je biti dobro upoznata sa principima hrišćanske teologije. Vizantijsko tradicionalno vrednovanje pismenosti i znanja u mnogome je doprinelo ne samo očuvanju tekovina i duha antičke misli, već i stvaranju preduslova za pojavu renesanse u zapadnoj Evropi. Dragi slušaoci, danas će nam o obrazovanju u Vizantiji govoriti profesor dr. Radivoj Radić iz Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Majka naša.
svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. I mi mali srpčići, ko srebrni zvončići, Bogo majku hvalimo, Krista Boga slavimo. Bogo majku hvalimo, Krista Boga slavimo. Božić, Božić, blagi dan, blago Krista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš današnji gost je profesor dr. Radivoj Radić iz Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi, dobar dan.
Naša tema je obrazovanje u Vizantiji. I naravno, počeo bih od nekih uvodnih napomena.
Vizantija je nasledila od antičke epohe i sistem obrazovanja. Vizantija, to je stara definicija, da je ona jedna simbioza rimskog državnog uređenja, hrišćanstva i grčkog helenskog duha. Upravo je taj helenski duh nasledila Vizantija i nasledila je i sistem obrazovanja koji je postojao u antičkoj Grčkoj. U tom smislu je Vizantija drugačija od zapadne Evrope u srednjem veku, jer je kod nje crkva imala manji udeo u obrazovanju nego što je to bilo na tlu zapadne Evrope. Znači, to je jedno nasljeđe koje je usvojeno u Vizantiji i možda je, možemo reći, propušteno kroz jedno rešeto hrišćanstva. Tu je važan odnos hrišćanstva prema antičkom nasljeđu koje je bilo pagansko. Taj odnos je bio takav da su, ja ću citirati jednog filozofa, Mihaila Psela iz 11. veka, on je lepo to slikovito objasnio da su Vizantinci usvajali iz antičkog obrazovanja ono što se nije kosilo sa hrišćanskim dogmama, to su, kaže, uzimali kao hranu, a ono što se kosilo sa dogmama, to su na neki način ispljuvavali kao da je reč o otrovu. S druge strane, imamo tu situaciju da su Vizantinci veoma uvažavali obrazovanje, školstvo, obrazovane ljude. I tu su isto, to je jedno nasljeđe od Grka. Antički filozofi su, Heraklit je govorio, da su rđavi svedoci ljudima oči i uši, ako im duh nije prosvećen. Smatrali su obrazovanje jednom samosvoljnošću čoveka koje, s druge strane, mu daje bodrost duha, jača njegov karakter i puno su polagali na obrazovanje. To obrazovanje, kao što sam naglasio, se postepeno menjalo, ali je zadržalo svetovni karakter u najvećem delu vizantijske istorije. Imamo, recimo, primere, sačuvane su neke školske svesčice dečaka i devojčice iz drugog veka hrišćana i šestog veka. Vidimo da nema velike razlike po sadržajima, to su antički junaci, mitologija, neki Ezop je bio dosta popularan. Jedina razlika je to što se u tim svečnicama na prvoj stranici mladi hrišćani, već u vreme kada je hrišćanstvo prevladalo, obraćaju Bogu i svaku stranicu počinju sa jednim krstom. To je nešto što njihovi paganski preci nisu radili.
Dakle, došlo je do neke vrste sinteze nasleđa i novih vrednosti hrišćanske civilizacije.
Tako je. Prosto i tu treba isteći taj jedan, rekao bih, pozitivan stav koji su veliki hrišćanski oci 4. veka, to su Vasilije Veliki, Grigorije Nazijanski pre svega, koji su sami završili najbolju školu antičkog sveta, pagansku, Platonovu akademiju u Atini, savjetovali hrišćane da obrazuju decu tako da ovladaju tim antičkim paganskim nasljeđem. To im je bilo potrebno i zbog spoznaje sveta koji ih okruživao, a i kao neka vrsta argumentacije u borbi protiv raznih jeresi. Tako da je to nasljeđe sačuvano, na neki način uvažavano i prenošeno kroz stoljeća koja su kroz koje Vizantija prosto prolazila u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji.
Dakle, nikada nije preovladao u Vizantiji stav da je svetovno znanje izlično dobrom hrišćaninu.
Nije, bilo je neki struja koje su smatrali da je Biblija jedini izvor znanja, ali je uglavnom imamo niz intelektualaca koji su se svinjivali, koji su uvažavali to, te domete antike. I tu kada je, govorili smo jednom drugom prilikom, Vizantija je, kada je nauka u pitanju, dala doprinos na, ne na teorijskoj misli, nego na nekim praktičnim stvarima. Ovde imamo to uvažavanje antičkih dometa. Da ću jedan primjer. Naravno, svi mislimo da su hrišćani smatrali u srednjem veku da je zemlja ravna ploča koju drže četiri slona ili koja stoji na četiri stuba. Mi znamo da su hrišćanski oci smatrali da je, oni su, da je zemlja jedna sfera koja je zatvorena u jednu drugu sferu. To je bila neke osnove tog heliocentričnog sistema i pravili su jednu zgodnu, rekao bih, parabolu. I oni su smatrali, upoređivali su zemlju sa jajetom. Žumance bi bilo zemlja, ono bilance koje okružuje bila bi atmosfera i kora bi bila nešto, što oni prosto, jedna sfera koja pokriva sve to. To je prosto jedno mišljenje koje se provlačilo. Kažem, veliki hrišćanski oci i veliki intelektualci, naučnici Vizantije su znali za taj, možemo reći, prosto, to je bio geocentrični sistem. Smatrali su da se ipak, da se zemlja stoji, a da se okreću ostala nebeska tela oko zemlje.
To je bila najsavremenija naučna teorija u to vreme.
Jeste, prosto mi se divimo Aristarhu iz antičke epohe koji je začetnik tog heliocentričnog sistema, ali u ovo vreme je naravno prosto imamo i te ljude koji su mislili drugačije nego što obično mislimo kad govorimo o srednjevekovnim ljudima.
Međutim, obično se znao da zemlja nije ravna, pošto danas, između ostalog, u ovo moderno doba imamo i oživljavanje te debate. Neki čak to shvataju i dosta ozbiljno.
Ja sam dobio sam preko elektronske pošte razne takve sadržaje i meni je zapanjujuće da neko u 21. veku veruje u tako nešto, ali to opet govori u nešto što nisu ni verovali ljudi pre nekoliko hiljada godina, ali to govori o jednom kolebanju, jednom cikličkom smenjivanju raznih teorija, bez obzira što su ove teorije gotovo besmislene, danas se to može egzaktno pokazati da je kako izgleda zemlja. Tako da je, pomenut ću i recimo komete, većina sveta u srednjem veku je smatrala komete na kome što ima nevolje, nečim što što Bog kažnjava i nagoveštava neku kaznu za one koji nisu se, koji ne poštuju njegova pravila, ali u srednjem veku je bilo puno intelektualaca koji su znali šta znači kometa, znali su da ona njene osobine i znali su da ne nagoveštava nikakve nesreće. Ima jedan dobar primjer, 1264. godine je bila jedna kometa koju su videli širom sveta, Roger Bacon, veliki naučnik zapada s jedne strane i Georgije Pahimer, vizantijski naučnik, su i u tim svojim opisima naglasili tu naučnu podlogu postojanja kometa. Ali je, kažem, strah kod običnog sveta postojao čak i daleko posle srednjeg veka.
I ovo je možda odličan primer za ono što sam želao da pitam sledeće, a to je odnos između prirodno-naučnih objašnjenja pojava i oblika sujeverija i misticizma. Jedno i drugo, ako se ne varam, postojalo kao što jedno i drugo postoji, rekao bih i danas.
Da, tu je, možemo, to ću reći možda na ovaj način, da astronomija i astrologija su bile mnogo bliže nego što su danas u srednjem veku, ali to uopšte ne znači da su svi intelektualci verovali u te astrološke nagoveštaje. Mi imamo puno primjera gde su vizantijski intelektualci o kojima govorimo lepo naglašavali da astronomske pojave ne mogu da utiču na neke sudbine ljudi i davali su primere. Imamo naravno i one vladare koji su i neke vojskovođe koji su slušali te savete svojih zvezdočataca koji su im savjetovali da ne treba ići u pohod ili treba ići u pohod, ali najozbiljniji naučnici su znali da je to prosto besmisleno.
Dakle, spekulativna misao i neko građenje naučnih teorija dalje nije bilo toliko izraženo, ali očuvanje korpusa nekog zaokruženog dela antičke misli o prirodi je svakako opstajalo.
Tako je, to je prosto još jedan pokazatelj da je srednjovekovna civilizacija, pa vizantijska kao njen važan deo, očuvala to antičko znanje, dodala mu po neke elemente, ali više one koji su se ticali praktičnih posljedica, a manje je doprinela teorijskoj misli. Ali je očuvala i poštovala to znanje, što se obično previđa, jer uvijek se srednji vijek, bez obzira što je on rehabilitovan već odavno, pominje kao mračan, kad ljudi nisu prosto imali svest gotovo ni o čemu, samo su gledali na Boga, nije prosto bilo baš tako.
Dakle, u Vizantiji još manje, kad govorimo o vizantijskom delu sveta, to je značajan deo sveta bio tokom velikog dela vizantijske istorije, zapravo istorije Romeja, pravilnije rečeno.
Tako je, prosto to je to istočni deo carstva koji je nastavio, za razliku zapadne koji je propao, da živio 1100 godina, koji je sačuvao tekovine antičke civilizacije. I ja obično tu citiram jednu sintagmu da je Vizantija država koja je najduže trajala sa ove strane kineskog zida, sa one strane je Kina čija je civilizacija znatno duža. Kad govorimo o obrazovanju u Vizantiji, moramo da naglasimo, osim toga da je bilo svetovno više nego na zapadu, naglasimo i to da je se odvijalo u vidu koncentričnih krugova. Imamo, nisu tako jasni kao danas osnovna škola, srednja škola, fakultet, ali ima tih krugova. Najprije se polazilo u elementarnu školu koja je trajala 3 godine. U nju su polazili mali polaznici od uzrasta od 6 do 8 godina. Mihajla Psela, koga sam pomenuo malo pre, on je bio veoma darovito dete, njega su primili sa 5 godina. I tu se u toj osnovnoj školi trogodišnjoj učili su se čitanje, pisanje, računanje, pevanje. Glavna lektira je bila, su bili Ezop pre svega zbog svojih poruka, Homer koji je uvek bio najvažnija lektira u Vizantiji i ponovremeno i postepeno ulazi psaltir kao nekakav izvor znanja. Vidimo da je tu bilo važno da ti mladi polaznici nauče da čitaju i da pišu. Tu treba da se suočimo s jednim podatkom da prema procenama koje je izneo francuski vizantolog Paul Lemaire, tek 10% stanovništva u Vizantiji bilo je pismeno. To je naravno mali procenat, ali u srednjem veku Vizantija je bila pismenija od svih ostalih država, kod ostalih je bio taj procenat znatno manji. Ovde u toj osnovnoj školi, pogotovo kada je grčki jezik u pitanju, kojim su Vizantinci govorili, moralo se naučiti pisati, jer imate recimo da se glas i koji se čuje može napisati na 7 načina. Znači prosto moralo se naučiti to i sa diftozima i sa običnim ipsilon, epsilon, jota, omikron, jota se čitalo kao i. Ono što je upadljivo, vidimo da fizičko vaspitanje je tu podcenjeno. Ne pominje se ono što je u antici bilo veoma važno. I tu je recimo dobar primjer reč askeza. U antici ona znači pre svega fizičku vežbu, jer ideal antičkog čovjeka je jedan atleta koji ume da filozofira, koji je obrazovan, a u srednjem veku se čovjek više divi duhu nego telu i zato je Isus Hristos, koji se uvijek prikazuje na freskama sa mršav i spijen, sa tim strašnim tragovima torture, to je ideal srednjovekovnog čovjeka. Tako da je fizičko vaspitanje bilo na neki način podcenjeno. I ovdje dolazimo još do jednog važnog elementa, to je ta pojava diglosije u srednjem veku, posljednja 2 jezika. Jedan jezik je govorni, govorili su i car i pastir, znači koji je bio u upotrebi, a drugi je onaj koji učenik kojim se pisalo i o kome mi više znamo jer je sačuvano puno tih spomenika pisani tim jezikom. To je jedan jezik Isto je reč o grčkom. Uzabran je atički dijalekt iz vremena Pervika, koji je održavan kroz čitav srednji vek. To je na neki, Ana Komnina piše, koji je učila u školi taj jezik i kasnije pisala, to je, nije stran, baš strani jezik, ovo slučaje je grčki jezik, ali postoje te velike razlike u sintaksi, u značenju reči i pogotovo u načinu izražavanja. Tako da, kad biste nekom savremeniku Ane Komnin čitali njenu Aleksijadu, ako je nepismen i neobrazovan, ne bi mnogo umeo da razume, bez obzira što je grčki jezik u pitanju. Isto imamo i latinskom svetu zapadne Evrope, pa i kod nas. Neko lepo je rekao da Domitijan je naš najbolji književnik, njegova žitija su sjajna, ali kad biste čitali nekom Srbinu iz tog vremena, koji je 250. koji nije obrazovan, on ne bi to mnogo umeo da razume. To je znači fenomen srednjeg veka, postojanja ta dva jezika, govornog, o kome manje znamo jer nemamo pisane spomenike, i tog učenog.
S tom razlikom što se latinski uči u školama u većini zemalja koje govore jezike koji su jednim delom izvedeni iz njega, Grci uče i starogrčki, odnosno grčki, pored novogrčkog, u svojim školama, dok mi u svom obrazovanju ne srećemo taj stari jezik koji je pisao Domitijan.
Ne, samo oni koji izaberu staroslovenski, koji to je taj opšti jezik koji se posle grana i jedan od njih varijanti je srpsko-slovenski. Ne učimo ga, nažalost, a prosto latinski, meni je žao što se starogrčki manje nekako uči nego što bi trebalo. Vidim da postoji otpor prema latinskom, što mislim da je pogrešno, nije veliki broj reči koji se koriste danas u svim jezicima, ima latinski koren i prosto šteta je da se o tome ne zna. Tako da, mada vidim da ima i otpora na raznim stranama, zašto se da se uči taj vrtev jezik kome nikome ne treba.
Debata postoji i unutar prirodnih nauka koje imaju značajno nasleđe latinskog i grčkog jezika. Zapravo, elegancija naučnih pojmova duguje mnogo ovim jezicima, ali danas pod pritiskom potrebe da sve bude razumljivo svima, nekada i zaboravimo možda i na taj moment povezivanja estetike, značenja, smisla i neke istorijske dubine.
Tako je, pogotovo što je grčki i latinski su jezici koji imaju taj način izražavanja, sažeti, mudar, što se nekad prosto zaboravlja.
Možda je rešenje u nekoj kombinaciji. Danas postoji toliko resursa, imamo i internet, možda je moguće naći neki najsrećniji spoj.
Ja mislim da treba da i starogrčki, da nekako, bar imamo neka osnovna znanja, i latinskog, ali kažem, nekako živimo u vreme da je malo površno, prosto da je ubrzano površno, i onda tu malo nema mesta dovoljno za te klasične jezike. Nažalost, prosto je tako.
Sada možda malo trčim pred rudu, naravno, do sadašnjosti ćemo tek da dođemo u drugom delu razgovora. Ovde ćemo malo da zastanemo, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o odnosu između antičkog nasleđa Vizantije, njenog glavnog toka istorije i kasnijih trendova evropske civilizacije.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. U pećini moti spi, nad Isusom anđel di.
Noć prekrasna i noć sija, pećinom zvezda si,
u pećini mati spi,
nad Isusom anđel bi.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što
Evo zonce uzmet jani,
radost,
duša,
ljubav,
poštenje,
Isus, vera,
nada,
spasenje,
mir,
pokajanje,
Gospod,
smirenje,
ljubav,
blagost,
spokoj.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Radivojem Radićem o obrazovanju u periodu Vizantijskog carstva. Sada smo došli do dodirnih tačaka između antičkog nasljeđa Vizantije i pojma renesanse. Međutim, na samom početku ja bih se prisjetio sjajnog citata Ostrogorskog koji ste upravo vi isticali i još uvijek ističete u svojim delima, da je besmisleno govoriti o renesansi u Vizantiji, jer da bi se nešto ponovo rodilo, moralo bi da umre, a u Vizantiji antika nikada nije umro.
To je jedna od dobrih izjava od Georgija Ostrogorskog, našeg velikog vizantologa, jednog najvećeg vizantologa 20. veka. To je jedna činjenica i to je jedna od misija koje je Vizantija imala. Ono je sačuvalo antičko blago i ono je sa njime dolazila, kad su intelektualci u pitanju, svakodnevno u dodir. Značaj tog nasljeđa su uočili i u Italiji, već u 14. veku, kada pojalako se humanizam, kako ga obično nazivamo, pomalja, javila se kod tih intelektualaca potreba da nauče grčki, jer su bili svjesni da ogromno antičko nasljeđe počiva delom i na latinskom, ali još većim delom na grčkom jeziku. I u 1961. godine otvorena je u Firenci prva katedra na zapadu grčkog jezika. Bio je profesor izvesni Pilat, ne tako Grk iz Italije, ne mnogo obrazovan, ali je pravi uspon doživjela ta škola krajem 14. veka, kada je tamo predavao Manojlo Hrisolor, čuveni vizantijski intelektualac, čak i bio jednom trenutku kandidat za papu, koji je obrazovao nekoliko generacija vizantijskih mladih intelektualaca koji su posle dolazili u Carigrad, učili grčki jezik da bi se na izvorištima upoznali sa tim nasljeđem. To je nešto što su Vizantinci imali, a što je Zapad tek polako počeo da dobija preko prevoda koji su onda rađeni, prevoda antičkih grčkih autora na latinski ili na neke tada već zapadne jezike koji su ušli u upotrebu. Pomenut ću da i Francesco Petrarca počeo da uči grčki, nije mu mnogo išlo od ruke, ali je kad je dobio rukopise Homerovih slavnih epova ili Ade Odiseju, on je naredio se odmah prevode, prigrlio ih, kažu svedoci, i naredio da se prevode. Znači, kao što ste rekli, Vizantija je s tim je živela i ta renesansa u tom smislu nije bila na neki način potrebna. Vizantinci su imali svoje uspone i padove. Kad se govori o nekim renesansima, imamo tu renesansu paleologa, to je jedan polet kraja 13. veka koji je posle tog jednog mračnog perioda kada je Vizantija bila srušena od strane krstaša, ponovo uzdigao taj vizantijski duh, obrazovanje, školstvo, civilizaciju u vreme kada je Vizantija vojnički i ekonomsko bila već slabija država, ali je ta civilizacijski dometi su ostali i dalje visoki i nepromenjeni, tako da se kaže da oko 1300. godine najznačajniji intelektualni centri u svetu su Bagdad, Carigrad i Pariz. To je prosto dokaz tog žilavog vizantijskog duha i tog jedne vezanosti za antičko nasljeđe. Treba prosto da razumemo i činjenicu da je preko tih prevoda i preko odlaska vizantijskih intelektualaca na zapad u 14. veku i selidbe rukopisa, to je bilo malo delom i zbog turske opasnosti, delom i zbog radoznalosti pojedinih vizantijskih intelektualaca, jer su shvatili da se na tlu Italije pokreće nešto što je veoma važno, tako da je deo i vizantijskog školstva i obrazovanja ušao u taj zapadnoevropski sistem vrednosti. Imate ljude koji s razlogom kažu da je gimnazija kao jedna vrsta škole u čije da je Vizantija puno doprinela, jedna od najvećih tekovina evropske civilizacije, prosto taj način obrazovanja koji je kroz nju ostvaren.
Naravno, ovde sama reč gimnazija ima zanimljivo istorijsko poreklo u antici. Taj naziv potiče upravo od toga što je fizičko obrazovanje tako bilo je dominantno, pa gimnos znači go, onaj ko se spremio da vežba, tako da skinuo odeću, a naravno u Vizantiji opet to nije bilo dominantno. Reč gimnazija ostala i preneta je na zapad, gde to opet počinje da znači vrhunsku pripremu za akademsku karijeru.
Tako je, prosto ta vrsta školovanja koja je danas prosto je toliko važna, je preneta na neki način iz Vizantije, preneta na zapad i nastavila tamo da živi. Tu je taj jedan od važnijih doprinosa vizantijske civilizacije školstvu, obrazovanju i uopšte evropskoj prosto civilizaciji.
Naravno, da li iz ovoga smemo bez rezerve da izvučemo poruku o nedeljivosti civilizacije, koja je meni lično veoma draga poruka, ali ipak moramo malo da se ogradimo da nisu svi mislili isto u tom pogledu, da ih je bilo koji su tražili veću širinu i oni koji su možda nasuprot tome tražili veću čistoću ideala.
Tako, to je u Vizantiji smo imali, kada je taj odnos prema zapadu u pitanju, taj jednostavno podeljenosti među intelektualcima. Jedni su bili zagovornici tih što tešnjih veza, saradnje, a neki koji su pod tim nasleđem, pre svega bremenitim tim crkvenim sukobom koji je izbio, koji je kulminirao 1054. godine, mada te godine i tih godina nije bilo jasno nikome u Vizantiji da je to toliko fatalno, tek će se kasnije prosto pokazati, koji su se zalagali za čistotu vere, za čistotu nekakvih vizantijskih vrednosti, što je, to je uvek nam teško napraviti granicu između čistote, kako ste rekli, i širine. I mi imamo jednu prolatinsku struju koja prati šta se zbiva na zapadu, prevode se dela Tome Akvinskog, još nekih latinskih autora, shvata se da je zapad isto u međuvremenu znatno napredovo, jer Vizantija ga je često, Vizantija bila dugo vekova ispred, i u 14. veku Ničifor Grigora, vodeći intelektualac druge četvrtine, da kažemo 14. veka, kaže zapadnjaci su još uvek u predvorju nauke, ne znaju šta je nauka. To je važilo za ranije vremena, u 14. veku već su se stvari promenile. Ali je postojala ta podvojenost oko tih civilizacijskih procena i oko tih pred svega opterećeno verom, tih sukoba. Imamo jedan stranu tu latinski svet zapadne Evrope, jedan stranu imamo islamski svet i ovaj, da kažemo, pravoslavno istočni. A tu su se, tu je sad ti civilizacijski obrasci nekad ne poštuju kruta pravila, oni su se prelivali. Imamo puno primjera da je recimo Aristotel preveden najpre sa grčkog na arapski, pa onda je preko Španije sa arapskog preveden na latinski, i to je prosto, i kad gledamo nauku, medicina je isto dobar primjer za to, tu se dolazi do spajanja, prožimanja tih civilizacija i njihovog dopunjavanja u srednjem veku.
Dakle, nije bio linearan istorijski tok ni u jednom pogledu, pa ni u pogledu obrazovanja i nauke.
Tako je, bilo je, ono je beležilo i uspone i padove. Kada je Vizantija u pitanju, mi imamo tu, kažem, njene interne renesanse, jedna je taj renesansa Palologa, imate i tu taj veliki polet Vizantije u decenijama pred propast, to je na Peloponezu koji je tada ostao, koji se nazivao Moreja, koji je tada ostao kao najžilavije i najživotnije vizantijski deo, vizantijska oblast. On je čak nadživeo Carigrad, pao i u 460. Imamo jednu, zovemo obično posljednja vizantijska renesansa, delovanje intelektualaca u Mistri, pre svega Georgija Gemista Plitona, koji je putujući u Italiju tamo 30. godina zadivio italijansku publiku te mlade intelektualce svojim poznavanjem Platona, jer Platon je malo manje bio poznan zapadnoj publici od Aristotela. I imamo, znači, Vizantija je, tu imamo jednu nesrazmeru onog što su nekada marksisti govorili baza nadgradnja, baza je sve više slabila, jer Vizantija je postala još od 13. veka država drugog reda po svojem prostranstvu, po vojničkim moćima, ali je ta kultura i dalje bila neprikosnovna.
Ali duhovna baza je zato bila vrlo jaka i nadživjela i samu Vizantiju.
I nadživjela. Imamo i taj fenomen Vizantija posle Vizantije koji podrazumeva i to nasljeđe duhovno koje je nekoliko vekova.
Dakle, možda ipak uz naravno svaku opreznu ogradu prema nekom prekrajanju istorije, to nećemo da radimo, ali ipak možda to naglašavanje diskontinuiteta u istoriji koje ipak čitamo u većini kratkih udžbeničkih prikaza. Naravno, ne govorimo o ozbiljnim detaljnim delima, ali obično kad se priča o periodu koji je povezivao kraj antike sa renesansom, obično, ako se i ne kaže mračni srednji vek, ipak se neki diskontinuitet implicira. To ipak više važi za zapadnu Evropu.
Tako je, tamo imamo taj taj opšti jedan period ruralizacije, opadanja i zatim ponovog uzdisanja. Vizantija tu nema tako nagli prekid. Ja ću sad, kad govorimo tema našeg razgovora je školstvo, pomenuti da prvi univerzitet je osnovan 425. godine u Carigradu. Najstariji, on je doživljavao svoje uspone i padove, nije doživio srednji vek, a nekoliko vekova pre ovog koji je danas najstariji, to je Bolonjski, koji smatra se godina je malo sporna, ali ne vezuje se za 1118. Sad je istina, Carigradski je nestao sa srednjim vekom, ali je taj Bolonjski postoji od 12. do vremena, do danas. I to su neke i te škole koje su postale na istoku. Ako ste želi da budete vrhunski lekar, išli ste u Aleksandriju, tamo je bila najbolja škola. Ako ste želi da budete vrhunski pravnik, išli ste u Bejrut, pre nego što je osnovan Carigrad. Ako ste želi da budete retor, Antiohija, Gaza su bili te velika središta. Tu je Vizantija nasledila te sjajne helenističke gradove i njihovu civilizaciju. Na zapadu imamo samo dva velika grada, Rim i Kartagina, a na istoku ih ima mnogo više i to nasljeđe je bilo veoma živo.
Naravno, i ako to sada pratimo do naših dana, moramo da kažemo da to nasljeđe nikada nije zapravo ni prestalo da se razvije.
Naravno, ono je usvajano, tumačeno, modifikovano. Nama je, recimo, sad danas zanimljivo kad čitamo Platona i Aristotela ili te antičke autore, Vizantinci su i čitali tako što su čitali njihova dela, a još više te komentare. Imate komentare koji su mnogo po obimu veći nego što su bila sama ta dela, gde vidimo njihova tumačenja, njihov odnos prema tim delima. I danas kad čitate, prosto morate čitati sve to što je, što je ostalo. Oni su, naravno, Vizantinci su tu nasledili u stvari Grka, dali puno toga na teoretskom planu što se tiče i odnosa prema književnosti, prema religiji, prema filozofiji, prosto su dali svoj nemerljiv doprinos.
I naravno nije slučajno da pred našu srpsku renesansu, odnosno ulazak u epohu prosvetiteljstva sa Dositejem Obradovićem, nije slučajno da baš on kao ličnost koja na neki način otelovljuje u sebi taj novi duh, napaja se kako na zapadnim izvorima, tako i na vizantijskim. Provodi veliko vreme, dosta vremena, upravo u centrima gde su ostale ove tradicije.
Da, on je prosto jedan dobar primjer i njegove poruke su, imaju vanvremenski karakter. Meni je nekad malo žao što se deo naših intelektualaca, to je deo naše crkve pre svega, ima jedan negativan odnos prema njemu. On je prosto jedan svetionik koji je svestan stanja u kome se njegov narod nalazi, to je početak 19. veka, a naoružan tim velikim znanjima i sa nekim idejama kuda treba ići, je važna ličnost naše istorije, jedna od najvažnijih prosto.
Dakle, možda je to i najlepši primer do koje mere smo prožeti ne samo renesansom, nego i kontinuitetom koji u neprekinutoj liniji vodi od starog sveta do prosvećene epohe kasnog 18. 19. veka.
Tako je. Nekad, sad, malo šire gledano, jedan čuveni francuski medijevista Jacques Le Goff je prosto pitao se da li treba istoriju uopšte deliti na te, ovaj, na te periode. Kad to kažem, pre svega imam u vidu to da to nasljeđe nastalo u Antici, živi kroz Vizantiju, usvaja se, tumači se, preinačava se, onda se širi u arapski svet najpre, pa onda u latinski svet zapadne Evrope, tamo doživljava svoju transformaciju, komentare i onda, naravno, do našeg vremena i danas ljudi pišu o tim temama, koristeći i izvorne tekstove tih pisaca, filozofa, istoričara, ali i one komentare koji su nastali kroz to bogato nasljeđe i tumačenja koje su postojala.
I naravno, sada za sam kraj neizbežno je da se malo osvrnemo i na odnos prema sadašnjosti. Znamo da je istorija učiteljica života, to najprije čujemo na prvom času istorije najčešće, ako ne i pre toga. A šta ona može u ovom trenutku da nam pruži kada je u pitanju istorija Vizantije u našem današnjem suočavanju sa nekim drevnim pitanjima postavljena na nov način u novim okolnostima? Odnos prema prirodi, odnos između racionalnog i iracionalnog u čoveku, odnos između materijalnog i duhovnog. Sva su ta pitanja bila postavljena vekovima pa i milenijumima.
Tako je. Danas kad se govori o tom vizantijskom nasljeđu, kod nas najviše se, doduše ima i razloga za to, naglašava pravoslavlje kao jedno veliko nasljeđe koje je na kraju krajeva nadživjelo i Vizantiju. Carigradska patrijaršija postoji danas, država ne postoji vizantijska već nekoliko vekova. Ali to je prosto samo jedan deo tog nasljeđa. To nasljeđe postoji u raznim oblicima u odnosu prema literaturi, u umetnosti. Mi znamo da su neki umetnički pravci 20. veka izvorište nalazili u vizantijskoj umetnosti. Imate te ostatke koji postoje i danas. Ja često dajem primjer, kada se prostire danas, kada se sastaje dvojica predsjednika, postroje se gardisti, prostire se crveni tepih i to je neki ostatak Vizantije, jer je crvena boja carska boja u Vizantiji. I onda imate te uticaje u pesništvu koji postoje vizantijski i ono što na čemu ste vi sa razlogom insistirali, to je ta činjenica da su vizantijski intelektualci, iako su bili dobri hrišćani, insistirali na nekim racionalnim pogledima na svet, na nekim racionalnim rješenjima nekih prirodnih pojava, pojava u svemiru i pojava u svetu koji nas prosto okružuje. To je nešto što ima svoj kontinuitet od antike do našeg vremena.
I što je veoma važno, Vizantija nam ipak, bez obzira na suprotna mišljenja i sukobe ponekad, svedoči da to nisu stvari koje se isključuju ili koje su u međusobnom sukobu.
Naravno, prosto ta civilizacija je složena, višeznačna, sveobuhvatna, rekao bih, i ona, prosto vi vizantijski intelektualci, recimo Grigore, koga sam pominjao, ili Teodor Metohit, su bili izvanredni, upućeni u bogoslovlje, izvanredno poznavali i dobri hrišćani, ali su istovremeno znali da naučno objasne neke pojave u svetu, prirodne ili nekakve druge, na način koji nije podrazumevao Bibliju, nego je prosto išao za nekim naučnim metodama. Bili su svjesni toga. Znači, ta nauka je postojala, održala se kroz čitav taj period i postala nasljeđe kasnije ostalog dela evropske civilizacije.
To je veoma važno iz vrlo jednostavnog razloga što danas u eri preispitivanja mnogi nauku usko povezuju sa jednim istorijskim periodom, samo sa Kopernikanskom revolucijom koja je bez sumnje bila značajna u razvoju nauke, ali ne čini nauku samo jedan period istorije ili samo jedna grupa ljudi.
Tako je, imate jedan zgodan primjer. Giordana Bruna su spalili 1600. godine, to je daleko posle srednjeg veka. Za ono što je govorio 1600. spalili su ga. Isto to su govorili neki mislioci 14. veka i ništa im se nije desilo. Prosto to, mi nekad imamo predrasude da je taj srednji vek, to uvek ima tu auru mračnog. Na neki ima razloga da su ga možda tako nazvali, ali prosto to je mnogo složeniji fenomen nego što se obično o njemu tako misli. Tako da imate srednjovekovna nauka, imate svoje domete i Vizantija kao važan deo srednjovekovne civilizacije također dala te svoje domete u nauci i u školstvu, što opet tema je bila pre svega školstvo i obrazovanje, što je ušlo u sistem koji danas postoji, kažem to koncentrično, najpre su kad govorimo o obrazovanju, u toj elementarnoj školi učili se neke osnovne stvari, pa su onda proširivano to znanje u toj školi gramatika, posle retorika, znači prosto to je nešto što je i danas postoji. Daću primjer, u petom razredu kada istorija u pitanju, slušate istoriju starog veka i u prvom razredu gimnazije starog veka, znači prosto, naravno šire, prosto to je opet jedan način koji se pokazao kao dobar kroz sve ove vekove.
Što znači da su neki od tih modela još uvek ugrađeni u ovo što imamo danas?
Jesu, prosto oni su postoje kao takvi. Ono što je vezano za vizantijsko i srednjoveko obrazovanje, da učilo se dosta na izust, prosto na pamet, ali to je nešto što i danas neki psiholozi smatraju da je to učenje ima razvija nekakve aktivnosti, neke poimanja kod čoveka. Naravno, ne plediramo da se vratimo na učenju na pamet, nego prosto da je ono prosto bila jedna faza u tom razvoju školstva kroz čitav srednji vek i posle.
Čak i to ne treba da gledamo crno-belo. Danas smo nekako naučili da bubanje smatramo inferiornim načinom učenja, nepoželjnim, ali da je možda to isto bila neka stepenica.
Bila je stepenica i pogotovo što kažu da je to i u procesu sazrevanja đaka jedna stepenica važna. Psiholozi tako kažu i njima tu treba prosto verovati. Ne kao metod, nego kao jedan način u tom rastu i sazrevanju intelektualnom dece.
Smemo li onda da zaključimo razgovor zapravo konstatacijom da nismo govorili samo o prošlosti? Istorija po definiciji se odnosi na prošlost, ali kada bi istorija govorila samo o prošlosti, ne bi nam bila toliko važna.
Da ćemo da se setimo i Andrića, koji je rekao samo neuk čovek misli da je istorija nešto što je mrtvo, što nema veze sa sadašnjošću, naprotiv, ona živi sa raznim elementima i živeće uvek. I zato je prosto važna i kao nauka i prosto kao neka vrsta našeg sećanja na prošlost i na naše pretke, uže gledano, i opšte na tu na te civilizacije koje su postojele, čiji se elementi danas prosto postoje. Lepo je to rekao Genadij Litavrin, doajen ruske vizantologije, da buktinje vizantijske duhovnosti nisu zgasle. On kaže, poput sjaja daleke, davno ugašene zvezde, one produžavaju da obasjavaju horizont svoje civilizacije. To je jedna metafora, mi znamo da u kosmosu postoje ugašene zvezde, a njihove svetlost struji kosmosom. Tako i to vizantijsko poimanje nauke i to nasljeđe prožima se i u našim današnjim znanjima i svih nauka.
Hvala, nema lepšeg načina da završimo ovaj naš mali božićni razgovor o obrazovanju u Vizantiji, naravno sa željom da buktinje nikada ne zgasnu.
Neće zgasnuti, to je očigledno, a ne prosto, to je deo civilizacije koji je utkan u današnju i u buduću civilizaciju.
Hvala što ste bili gost emisije Solaris.
Hvala što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom dr. Radivojem Radićem iz Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bilo je obrazovanje u Vizantiji. Ovo je naučna emisija Solaris, Radio Beograd 2.
Bye.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ivan Lukić i autor emisije Srđa Janković.